Možda će se jednom videti koliko sam volao svoju zemlju i svoj narod. Zarija D. Vukićević, profesor, bibliotekar, književnik, prevodilac i diplomata. Naziv je izložbe iz 2020. godine koju je uradila Narodna biblioteka Vuk Karadžić, kao i katalog, a zapravo su autori Gordana Vučković, Jasmina Marković i Mirko Demić. Gospodina Mirka Demića imamo na telefonskoj liniji, a povod je promocija romana Ča Dobrivo je kontrarevolucionar Zarije D. Vukićevića. Evo prilike da sa gospodinom Demićem najavimo večerašnju promociju. Čini mi se, gospodine Demiću, pre svega, dobar dan, dobro nam se uključili na talase Radija Zlatousti.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Da nam Zariju D. Vukićevića otkrivate kao u nekom prethodnom periodu Stanislava Krakova.
Pa da, zadovoljstvo je doista. Bio sam privilegovan u Narodnoj biblioteci što sam jedan od prvih koji je aktivirao tu priču o objavljivanju ostavštine, rukopisne ostavštine Zarije D. Vukićevića, zbog toga što sam pronašao rukopisa u obimu preko 4000 stranica. Tako da sam između ostalog video da je Zarija Vukićević vredno radio čitav svoj život, nažalost vrlo malo objavljivao iz delimično razumljivih razloga, jer je bio čovjek onog vremena i one države prethodne Jugoslavije, tako da nije bio pretjerano dobro viđen u književnom društvu. Zato smo odlučili negdje već 2002. treće godine da krenemo sa tom pričom, imajući u vidu da je prethodni upravnik Narodne biblioteke, ono, direktor Narodne biblioteke, gospodin Čomić, 90. godine, tako u smira i one države, počeo da sa objavljivanjem, objaviši reprint izdanje jedne monografije koju je Zarija Vukićević uradio po nalogu kralja Aleksandra, a ticala se crkve Svetog Đorđa na Oplencu. To je jedna skromna monografija, ali ona je urađena u izdanju Narodne biblioteke i tad je u stvari krenula neka vrsta rehabilitacije i neka vrsta revalorizacije književnog rada Zarije D. Vukićevića. Mi smo, kao što ste napomenuli, ovom izložbom samo hteli da značimo kako je to veoma bogat profil jednog čovjeka koji je prilično zapostavljen, sa naglaskom na njegovu društvenu ulogu između dva svjetska rata, pre svega u Kragujevcu, da bi pokazali koliko je on važan za naš grad i koliko je ostavio dubokih tragova u kulturnom životu grada onog vremena.
Ko je bio, eto, uz sve ono što je do sada objavljeno Zarije D. Vukićevića, da pomenemo Kragujevčanima i da ih pozovemo na večerašnju promociju njegovog romana, ukratko, sa obzirom na to da je u pitanju jedna bogata ne samo bibliografija, već i biografija gospodina Vukićevića.
Dakle, rekli ste šta je sve bio. Dakle, on je rođen 1898. godine u Valjevu, sticajem okolnosti, jer je njegov otac bio predsjednik prvostepenog suda, pa se nakon, vrlo skoro po njegovom rođenju, vratio u Kragujevac da bi bio isto predsjednik suda. Porodica Vukićević, kao što mnogi znaju, u Kragujevcu potiče iz sela Svetlić, veoma poznata porodica koja je dala nekoliko vrlo važnih i istaknutih ljudi za našu kulturnu, političku i svaku drugu i naučnu istoriju. Zarije Vukićević je duguje praktično Kragujevcu za svoju mladost, svoje odrastanje, svoje gimnazijske dane, i on je, treba napomenuti, da je on sa šumadijskom divizijom prešao Albaniju i da je bio jedan od onih đaka koji su izabrani da se školuju u inostranstvu, odnosno u Francuskoj, konkretno on na Cambridgeu, na Univerzitetu Cambridge u Velikoj Britaniji. On je 19. godine prekinuo školovanje, vratio se u Beograd, dovršio školovanje, diplomirao i nakon nekoliko godina rada na različitim poslovima u Beogradu vratio se u svoj grad Kragujevac i od 24. do 33. je bio profesor muške gimnazije, tako da je u tom intervalu praktično on je dao najviše Kragujevcu. Bio je da pomenem samo da je bio predsjednik fudbalskog kluba Šumadije, da je bio osnivač novin i glavni odgovorni urednik novina Javno mnenje. Dakle, imao je i akademsku trupu, glumačku trupu sa kojom je izvodio predstave, bio je i glumac i reditelj i organizator i predsjednik tog udruženja koje je imalo taj glumački, odnosno pozorišni repertoar. I u mnogim drugim slučajevima se pominje njegovo ime u vrlo pozitivnom kontekstu. Dakle, čovjek koji je video sveta i šta se sve u svetu radi, hteo je da to što je video da implementira u naš grad i to je radio veoma, veoma predano. Mi imamo posebnu obavezu kao biblioteka, jer je on bio u dva navrata upravnik biblioteke, doduše sam bio i bibliotekar i upravnik, jer je to, kao što se zna, bila obaveza nekog od profesora gimnazije da rukovode bibliotekom, tako da imamo i tu vrstu obaveza. A sljedeća vrsta obaveza, što je on za života zaveštao našoj biblioteci, tu rukopisnu ostavštinu, na koju nije mogao da utiče, međutim došlo su vremena kada se njegova dela konačno mogu štampati. Da podsjetim samo da je on i pre rata bio zapažen književnik, da je objavio dve knjige pripovedaka, jednu 32. godine u Kragujevcu, drugu 36. u Beogradu u sopstvenom izdanju, i te knjige su čak imale odjeka nekoliko važnih pisaca poput Sime Pandurovića je pohvalno se izrazilo o tim njegovim knjigama. I nažalost, to je kraj što se tiče njegove izdavačke aktivnosti. On je bio poznat posle drugog, samo da pomenem da je pretrpeo kalvariju uoči rata i tokom rata, a posle rata je posebno njegov egzil, dobrovoljni egzil u Opatiju, gdje je umro 78. godine. Dakle, on je bio nakon prevrata, nadam se da ćemo biti vrlo skoro u prilici da govorimo i o njegovom sljedećem romanu koji je u štampi. Roman se zove 27. mart, dakle on je jedan od neposrednih svjedoka događaja 27. marta 1941. gdje opisuje svoju ulogu 27. marta sve do praktično sredine aprila, početkom rata sredine aprila, ali o tom potom od kad izađe taj roman. Zatim je bio dva puta hapšen od Gestapoa u tokom Drugog svjetskog rata, a da bi se posle Drugog svjetskog rata, kao što rekao, po drugi put penzionisan i nakon nekoliko godina otišao je u Opatiju i tamo je živeo od profesorskog rada, pre svega predajući učenicima ugostiteljskih, turističkih škola engleski i prevodeći. Dakle, on se, ako se i pominjalo njegovo ime, ticalo se njegovog prevodilačkog rada. On je, da podsjetim, prevodio Dreisera, Jacka Londona, Prislija i još nekih pisaca. I uglavnom je to što je prevodio je za Otokar Keršovani, poznatog nekadašnjeg izdavača iz Rijeke. Dakle, on bio je vrlo aktivan, ali ono što je pisao praktično nikog nije interesovalo i ispostavilo se da je on tu napisao četiri romana, da je napisao šest knjiga pripovedaka, svojih uspomena iz kabineta, odnosno kao načelnik, pomoćnika i načelnika Kraljevske kancelarije. Jedna veoma bogata karijera, na neki način neostvarena, i to nezadovoljstvo se vidi u njegovim spisima, jer je on daleko bio ambiciozniji i sticajem okolnosti spoljnih on praktično nije tu diplomatsku karijeru realizovao onako kako je mislio. Samo da podsjetim da je on bio određen od kralja Aleksandra za jednog, odnosno jedinog pratioca budućeg prestolonaslednika Petra II. Za njegovo školovanje u Londonu, i bio je određen za staraoca praktično, međutim ubistvo kralja Aleksandra ga je sprečilo tome. I još nekoliko, recimo njegov pokušaj u Ligi naroda u Ženevi, čak je bio kandidovao se i prošao je tamo, međutim Nemačka je dobila pravo prvenstvo i davala je svog predstavnika, tako da mu ni u drugom pokušaju te diplomatske karijere nije uspeo, tako da se on povukao, ali sa mnogo svojih zabeležaka, veoma dragocen čovjek, čini mi se da bi mogao biti dragocen više i istoričarima, tog perioda predratnog, ratnog i poratnog više nego istoričarima književnosti. Da se razumemo, to nije književnost vrh vrhova, ali je vrlo dragocjena jer se tiče nekih istorijskih prelomnih trenutaka i svjedočanstava koje on utkao u svoje pripovetke i romane. Ovaj roman koji večeras promovišemo je možda i najbolje, u umjetničkom smislu najbolje realizovan njegov roman. On u podnaslovu stoji Roman iz seoskog života. To je jedna divna priča o šumadijskom seljaku koji se suprotstavlja na sebi svojstven način, tvrdoglavo, uporno, ali sa uspjesima, suprotstavlja se novim vlastima. Pre svega, roman počinje negdje 44. takozvanog dočeka Rusa u Šumadiju, pa preko Sremskog fronta, kako pokušava da spase svoje sinove da ne budu mobilisani, i tokom onih radničkih zadruga, poljoprivrednih zadruga, kako se suprotstavlja njima i tako dalje. Jedna bajkovita priča kako jedan tvrdoglav i uporan seljak sa velikim životnim iskustvom pokušava da se suprotstavlja novom vremenu i uspeva u tome. Možda je takvih bilo vrlo malo, ali je Zarija konstruisao takav lik koji me u mnogome podsjeća na Milutina Danka Popovića, ne onoliko politički samosvesnog, nego više intuitivno posvećenog da zaštiti svoju porodicu, svoje imanje i neke stare vrednosti.
Upravo me ova priča asocirala sam ambijent na kuću Lukića Danka Popovića i drago mi je što se ovakvi pisci nakon jedne tišine ka njihovom delu vraćaju u javni prostor pre svega i što otkrivamo eto i te istorijske priče koje su negde brisane i vraćamo ih kroz književnost i kroz literaturu. Gospodine Demiću, ova knjiga izlazi u izdanju Narodne biblioteke Vuk Karadžić i Srpske književne zadruge. Dakle, kako oni koji nas slušaju, a možda večeras ne budu na promociji, mogu doći do knjige?
S radošću konstatujem da će glavni urednik Srpske književne zadruge, gospodin Nikola Marinković, doći ovaj večeras i zajedno ćemo pričati o ovoj knjizi. Ja doista njemu dugujem zahvalnost i u ime Zarije koga nema, a u svakom slučaju koji je čitavog života priželjkivao da mu neki izdavač beogradski izda knjigu, to nije za života doživeo, konačno je doživeo. Ja sam sa Nikolom, prvo Nikola je pratio ono što smo mi štampali i veoma ga zaintrigirala Zarina sudbina. Pitao je da li možemo nešto zajedno da uradimo. Ja sam mu poslao tri romana u rukopisu, on je izabrao ovaj i bio je u pravu. Njemu se činilo da je ovo najbolje i najzaokruženije napisan roman. A da podsjetim, roman je napisan, imamo to u Zarinim beleškama, 1965. godine. Dakle, ovo je tačno 60 godina od njenog nastanka, ona je ugledala svjetlost dana i to nas čini radosnim, pogotovo što je u tom kontekstu i Srpska književna zadruga jedna izdavačka kuća sa dugom tradicijom koja brine o nacionalnim vrednostima pre svega i koja ima potrebu da sarađuje sa drugim manjim izdavačima i da hoće i svojim autoritetom da utiče na javno mnenje i na književnu publiku, da im preporuči neke pisce koji su dotad bili u senci ili koji nisu bili u nekom kanonu, da tako kažem. U svakom slučaju, dragocena podrška Srpske književne zadruge, pogotovo zbog toga što će se ta knjiga biti u prodaji u njihovoj knjižari u Beogradu, što to nas čini posebno srećno.
Imate li informacija o tome da li već mladi istraživači kreću ono što ste pomenuli da istražuju objavljene do sada rukopise Zarije D. Vukićevića? Ima li ih više među filolozima ili istoričarima?
Više istoričarima. Tako ih neki podatak koji se iznosi ili koji se pomene na ovakav način u nekim emisijama ili, ili slično, oni zaintrigira i hoće da vide, jer doista pored tih rukopisa u Zarinoj arhivi koja se čuva u našoj biblioteci u Zavičanom odeljenju, ima dosta materijala koji bi sigurno onim vrednim istoričarima kojima je stalo do dokumenta, do ličnog svedočenja, bit će dragocen. Ja se tek nadam da će ta njegova ostavština biti u fokusu upravo i književnih istoričara, ali i istoričara druge polovine ili prve polovine 20. veka, i da će biti jedan od dragocenih izvora, ne jedini, ne 100% pouzdani, ali u svakom slučaju dragocen, jer Zarija uvek svedoči iz lične perspektive, iz onoga što se samo svedoči, u čemu je učestvovao. Da pomenem samo jedan kuriozite, da je Zarija imao rezervisano mesto u onom čuvenom avionu koji se srušio, koji je poleteo iz Nikšića kada i kralj Petar II, jedan od aviona koji se vraćao, odnosno koji je trebao da poveze nekoliko oficira, akademika, odnosno čuvenog istoričara Ćorovića, pisca istorije Srba, Zarija je odbio, kada je došao u Nikšić, odbio je da uđe u avion, što ga je spaslo, ali sam kuriozitet da je bio na licu mesta kada se to događalo, može za neke istoričare da bude interesantno, pogotovo zbog toga što je bio u pratnji kralja Petra II, kada je počelo bombardovanje preko Valjeva, Zvornika, Han Pjeska, sve do Nikšića, i naravno posle on bio zarobljen od Italijana na Cetinju i tako dalje, ali to je priča za neki drugi put, jer očekujemo da ćemo sljedeće godine završiti sa izdavanjem ostavštine Zarije Vukićevića, sa knjigom, velikom obimu knjigom romana koji se tiče njegovog života, hapšenja od gestapova tokom Drugog svjetskog rata, tako da očekujem da ćemo sljedeće godine sa ponosom reći da smo i 10. knjigu Zarije Vukićevića iz ostavštine objavili i da smo na neki način odužili naš dug.
Večeras od 18 sati u galerijskom prostoru Narodne biblioteke o knjizi Zarije D. Vukićevića Čad Dobrivoje, kontrarevolucionar, govore naš današnji sagovornik, književnik Mirko Demić i Nikola Marinković, glavni urednik Srpske književne zadruge. Ova promocija je u okviru oktobarskih svečanosti 2025. i čini mi se da nije slučajno 22. oktobra.
Nije ništa nije slučajno.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju.
Hvala i vama na interesovanju. Svako dobro.
Bog.
Bogom.